عرضات القراج وثيب يرتي من خير الأول في الغدر لدنيا جلال بقون كمان أون مير جيلن يرمي يدن جابري اللي هبتانا تشاشي ميوني حمار لارو نرمي مقود يبتن براغرام على المضيادة إيشت الميدان ودول ونو اثناغة دمنيكم خبر لابلين في تاشتريار ميكروفون من نكاد جمع الله رات رحيم.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarim qisqacha ma'lumot bilan tanish bo'ling. Shunga ishlik Belarusning prezidenti Aleksandr Lukashenkoning Turkmenistonga safari bormog'ini qarashilyar. Dün Aşgabatda Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasining resmiyleri Türkmenistana 4.1 milliard dollar kredit berilmegi baradaki alalaşyga gol çektiler. Dün Britaniyanın ve Birleşen Ştatların korunmak ministerleri Liviyanın lideri Muammar Kaddafi'nin hükümet binalarına geçirilen hücumların kanunu hücumlar dönününe kitap çıkış ettiler. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych ile Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev Çernobil yadro helakçılığının 25 yılı ile bağlı geçirilen şehre katlaştılar. Энэ шуу бейлек хабарларын доллараак мадмун үлен таныш болуң. Шуңы ешлік Беларусын президенті Александр Лукашенконың Түркменистана сапара бармағына қарашылияр. Түркменистанын ресми хабар агенттігі президент Лукашенконың Түркменистана етчек бұ сапарына iki ұрдың доғыслық доғынлықлық атнышықларыны мұннан өйлі қағасы өстірмеклігі тарап мүхімір әдім хөкміне баға берияр. Yakınna şu ýylyň mart aýynda Aşgabatda Türkmen Belarus hökümeti ara komissiýasynyň 3-nji maslahaty hem geçirilipdi. Şu gün Türkmenistan Belarus bilen esasan sanaat we öýnümleri gaýtadan işlemek, owojylyk tehnikalaryny we käbir beýleki tehnika enjamlary import etmek, guruluşyk transport we kommunikasiýa pudoklary boýunça ýakyn hyzmatdaşlyk garalyp barýar. Dün Aşgabatda Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň resmiýleri Türkmenistana 4.1 milliard dollar kredit berilmegi baradaky alalaşygy gol çekdiler. Bu baradaky alalaşyk dün Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen Xitay Halk Respublikasynyň döwlet ötüş bankynyň arasynda baglaşyldy. Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu karapulyň günorta ýol üçin Osman Gadiýa tagyny henaga taýdan öýüldürmek işleri üçin ulanyljakdygyny habar berýär. Munyň öýdi hutuş maksatlar üçin Xitay tarapından Türkmenistan'a verilen ikinci kredittir. 2009 yılda da Hıtay, Türkmenistan'ın şu gadiyatını üyeleştirilmek işler için Türkmenistan'a 4 milyar dolar karlık pul veripti. Dün Birleşen Milletler Uramasının Bozkunlar Baradaki Yokor Komisarlığının Regional Vekili Saber Azam, Türkmenistan'ın kevr edarlarına duşluklar geçirdi. Hususanla, BMG'nin Bozkunlar Baradaki edarasının görüntü vekili, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde ve Meclisinde Türkmen resmilerle ödara gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde taraflar Birleşen Milletler Uramasının dürlü strukturları bilen Türkmenistan'ın hizmettaşlıklarını hasa öztürmek ve kanunçuluk hukuk sferasında hizmettaşlık alıp parmak meselelerini ağır alıp maslahatlaştılar. Saber Azam 27-28 aprelde Aşgabatda raýat hukuklaryna we Türkmenistanyň bu urdaky kanunçylygyna bagyşlanyp geçiriljek ýürüýçi seminaryň işine hem gatnaşar. Dün Britaniýanyň we Birleşen Ştatlaryň goranmak ministerleri Liviýanyň lideri Muammar Kaddafi'nin hükümet binalarına geçirilen hücumların kanunu hücumlar döňüne gitap çykyş etdiler. Pentagonda geçirilen ödara gepleşiklerini aýdy bilen eden çykyşlaryna Britaniýanyň goranmak ministeri Liam Fox bilen Birleşen Ştatlaryň goranmak ministeri Robert Gates NATO güýçleriniň Liviýanyň hükümet binalaryny bombalaýanlyklaryna garamadan bu hücumların maksadynyň Muammar Kaddafi'ni nişana almak däldigini bellediler. Britaniýanyň goranmak ministri Liam Fox bolsa, Muammar Kaddafi öz ýeňilişini näçe tiýdi boýun alsa, şonça gowuljakdygyny aýtdy. Dün Ukrainanın prezidenti Viktor Yanukovych bilen Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedev Çernobil yadro helakçylygynyň 25 ýyly bilen bagly geçirilen çäre gatnaşdylar. Çernobildäki memorial meýdançasynda gurnulan bu çärede iki ýurdun prezidentleri bu yadro helakçylygyna gurban bolanlaryň hatyrasyna gurulacak çäre ýadygarlygynyň binýadynyň ilkinji kerpijini goýdylar. 1986 ýylyň 26 aprelinde Çernobildäki atom reaktorlarından birinde ýüze çykan partlama diňe bir Ukrainada däl, eýtim onuň goňşy ýurtlarynda da uly radiasiýa howpuny döredipdi. Dün Azerbaycanın polisiyatı yurdun etatı opozisiya partiyalarından biri olan Musavat partiyasının baş edaratına reyt geçirdi. Bu reytte polisi şehirlerinin bu opozisyon partiyanın ofisindeki dokumentleri gözden geçirenlikleri var da mağluma dalını. Azerbaycanın resmileri bu bağırlıkların yakınına kurulan demonstrasiyalar vaktinde amala aşırılan cinayetçilikli vandallık bilen bağlanışıklıdığını məlum ettiler. Şu aprel ayında yurdun polisiyatı Baku'da iki yedek kurulan protest demonstrasiyalarının ikisini de dargıttı ve ençem aktivisti tutsak etti. Dün Tacikistan'ın Suudi kanun taydan qadağın edilen ekstremistik dini kuramanın 11 tane ağzatını dürlü möhletleyin türme tutsakluğunu hüküm etti. Yurdun Suud oblastının Suudi bu ayıplanyanları ilat arasında etnik ve dini düşmançılığı öcüktürmekte şeylehim Tacikistan'ın kanun hükümetini zorlukla ağdırmaklığı planlaştırmakta günel tapdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.